Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Сонце правди зійди наді мною, щоб твою славу побачили всі. Ти зодягаєш всесвіт красою, в твоєму світлі радіють всі. Ти досконалий, ти досконалий, ти досконалий.
Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні ми розпочинаємо з вами наступну передачу з циклу цілих екологічних передач «Спочатку було чисто». З вами в ефірі Гінзула Мар'яна. Я трошки хворіла, трошки довго нас не було. І сьогодні у нас з вами, ну, така... Можна навіть сказати, дуже цікавий такий формат. Сьогодні ми працюємо, спілкуємося не з Анею, так як традиційно, а сьогодні ми маємо дуже поважного гостя. Гость у нас – це єднак пан Остап, народний депутат, який займається питаннями екологічної політики. І, власне, сьогодні тема нашої передачі буде стосуватися екологічного законодавства. Я трошки про це говорила в останній передачі. І сьогодні, ну, з ким, як не слугою народу, так, людина, яка дійсно займається законами, пише їх, їх приймають, вони входять в дію. Так, саме з цією людиною ми сьогодні поспілкуємося і дізнаємося дуже-дуже багато нового. Так, вітаю вас, пане Остап.
Вітаю.
От, пан Остап майже земляк мій. Я з Тернопільща, він з Бродів, так. От, і дуже нам легко спілкуватися, тому що у нас навіть українська дуже схожа, що дуже приємно і рідкісно в Києві, так. От, пане Остап, ми от спочатку було чисто, завжди говоримо про якісь екологічні проблеми, але основна теза, до якої ми дійшли, що вся проблема від незнання. Тобто незнання завжди породжує якусь темряву, так. І незнання законів цієї країни створює для її громадянина взагалі величезну перешкоду, так. І якщо оцінювати загальний такий освітній рівень, то, будемо відверті, мало хто з громадян розбирається глибинно в таких якихось конкретних питаннях. Дуже часто, коли ми якісь обговорювали питання з глядачами, дуже часто лунало, ну, там, чому нічого не робиться, так? Там, чому є так, от саме так, а не по-іншому. І от сьогодні я хотіла, щоб завдяки вам і вашими знаннями скористатися, щоб ми могли поговорити, власне, про екологічне законодавство нашої країни. Ну, почнемо, напевно, з того самого головного, так, що Конституція гарантує нам що? Право на...
Безпечне для життя та здоров'я довкілля. Такі права, власне, закладені в нашій Конституції, держава якраз зобов'язується виконувати. Тому що якщо в нас є якісь екологічні проблеми, якщо в нас брудна вода чи отруєне повітря, чи хтось забруднив якесь підприємство, річку, звичайно, що громадянин питає, а хто має цим опікуватися, хто має ці проблеми мені вирішити, це має зробити держава. Відповідно, не лише масив законодавства повинен працювати і бути наявний в країні, яке має бути зрозуміле, просте, чітке до виконання, але також повинні бути і державні інституції, які повинні забезпечувати виконання цього законодавства, його дотримання і покарання. І, мабуть, не секрет для всіх, що в Україні з цим є проблеми. І, власне, поточне скликання парламенту, як і попередні, ми намагаємося з тим якось боротися.
Отже, Конституція гарантує кожному громадянину України безпечне життя середовища. Це дуже серйозна така заявка, дуже серйозна обіцянка, так, за яку держава тягне велику відповідальність. Під цю статтю ми підтягуємо декілька таких основних законів екологічних, якщо закон про охорону навколишнього середовища, так, об'ємний такий закон, численну кількість кодексів, так, водний, лісовий, земельний. От, і закінчуємо якимись підзаконними вже актами, які вже там дріб'язково розписуються все нижче і нижче і нижче. Ви, як людина, яка займається давно і працює, у вас дуже хороша освіта, так, я знаю, що ви навчалися і за кордоном, чи можете ви от оцінити екологічне законодавство України? Чи є воно розробленим, чи є хорошим, можливо, є воно якимось фрагментарним, чи є в нього хороша чітка структура?
Екологічне законодавство України, загалом, воно є непоганим, воно доволі якісно прописано і, власне, надає, покладає великі зобов'язання на державу якраз по захисту громадян, екологічних прав громадян. Більше того, крім ще українського законодавства, є міжнародні конвенції, зокрема та ж сама Орхуська конвенція, яка покликана дати можливості доступу до екологічної інформації, участі громадян в прийнятті екологічно значимих рішень і доступу до правосуддя, щоб суди відповідно захищали права громадян. І Україна є частиною, зокрема, міжнародних договорів і конвенцій. І що теж важливо, і що зараз дає основний поштовх для модернізації екологічного законодавства України, це договір про асоціацію з Європейським Союзом. Тобто там є цілий розділ, згідно якого Україна зобов'язана адаптувати наше законодавство до законодавства ЄС. І, власне, впродовж останніх 3 років поточне скликання Верховної Ради має в цьому неабиякі успіхи. Ми фактично адаптували наше водне законодавство по управлінню водними ресурсами згідно європейських директив. І в цьому році прийняли нарешті важливий дуже закон, закон про оцінку впливу на довкілля, який заміняє собою застарілу процедуру і корумповану, на жаль, недієву процедуру екологічної експертизи. І, власне, в грудні цей закон вже почне діяти, і громадяни повинні відчути, побачити додаткові інструменти, яким чином убезпечити себе від, наприклад, появи великого нафтохімічного комплексу в якомусь мальовничому місті якоїсь певної області, або від вирубування великої площі лісу, або... Зараз є на Черкащині, зокрема, велика проблема з великими птахофабриками, свинофермами і тому подібними, тобто великими промисловими об'єктами, які можуть шкодити довкіллю, а громадянин, він не може на це ніяк вплинути. То, власне, закон про оцінку впливу на довкілля дає дієві інструменти ще на ранньому етапі, коли тільки планується таке будівництво, поінформувати громадянина, щоб він зрозумів, які є ризики, які загрози, і, відповідно, мав можливість висловити свою позицію по тому чи іншому об'єкту.
Тобто спорудження будь-якого тепер об'єкту буде відбуватися відкрито. Але, в принципі, це так і було раніше. Екологічна і громадська експертиза, всі ці форми були присутні. А чому вони не працювали? Чому була така велика кількість прецедентів?
Ну, не на всіх, на жаль, чи на щастя, об'єктів. Все-таки малий бізнес, коли ти хочеш побудувати якесь невеличке підприємство або невеличкий об'єкт, який не має суттєвої шкоди для довкілля, по ньому не обов'язкова процедура. Але якщо цей об'єкт, він несе суттєву шкоду, і ми в законі прописали безпосередньо, що це за об'єкти, щоб, знову ж таки, чиновник не мав можливості через хабар пропустити щось повз закон, або через Кабінет міністрів не можна було щось пролобіювати. Раніше екологічна експертиза, вона не була достатньо дієвою, громадські слухання був зобов'язаний проводити інвестор, фактично організація, яка мала була зацікавлена максимально це зробити прямо, непрозоро, зігнати своїх людей або підкупити і тому подібне. То зараз, зокрема, по громадських слуханнях ми запроваджуємо процедуру, що держава повинна забезпечити весь цей процес. Ми зробили, зокрема, використали вже сучасні інструменти, тобто вся процедура погодження оцінки впливу на довкілля тих чи інших об'єктів буде онлайн. В інтернеті можна буде подивитися і реєстр, зокрема, виданих дозволів буде онлайн доступний. Тобто не можна буде вже щось приховати, щось недорозказати, можливо, щось фальсифікувати згодом і тому подібне. І з будь-якого куточка України, зокрема, подивитися на ту чи іншу інформацію. От. І ми, що теж дуже важливо, дали дуже жорсткі рамки для чиновника. Якщо раніше чиновник міг зволікати з процедурами, вимагати в бізнеса, в підприємців хабарі, що потім вже ж відобразиться на ціні кінцевої продукції, то зараз чиновники в дуже жорстких рамках, в них є конкретна кількість днів, що і як вони повинні зробити, і є покарання, зокрема, для чиновників, якщо вони щось не так роблять.
А скажіть, будь ласка, от ну не є загадкою, в принципі, це доволі таке актуальне питання, що оцінка за шкоду, яку завдається навколишньому середовищу Україні, оці шкоди, ці податки, так, вони надзвичайно низькі. Тобто і більшість підприємств, з якими інколи там, коли спілкуєшся і жаліються, люди говорять, ну, от, звичайно, каже, він не буде встановлювати фільтр або якесь очисне спорудження, тому що, в принципі, ну, сума просто сміховинна. Цей закон відкриє от, більший простір для цієї роботи, чи це ще в майбутньому?
Конкретно закон про оцінку впливу на довкілля, він стосується спорудження нових об'єктів, А для нас, власне, Україну очікують великий приплив інвестицій і в сільське господарство, і в металургійний комплекс. Тобто, коли у нас буде економіка зростати, ми будемо велику кількість коштів вкладати, і громадян потрібно захистити від негативного впливу цих всіх об'єктів. Але якщо говорити про шкоду, завдану громадянам чи довкіллю за порушення законодавства і тому подібне, ну, ми зараз в парламенті намагаємося збільшувати штрафи, зокрема, зареєстрували законопроект, який встановлює великі штрафи, наприклад, коли ти викидаєш сміття в не, ну, на вулицю, умовно кажучи, так, забруднюєш там громадські місця і тому подібне. Але в нас проблема не лише в тому, щоб ми просто збільшили штрафи. Проблема в тому, що в нас фактично повністю контролюючі органи і система управління довкіллям зруйнована. Ми в 2011-2012 роках, ще при попередніх, умовно, попередній владі, ми зліквідували обласні управління екології, тобто повністю Україна залишилася без можливості управляти довкіллям. І в нас, мабуть, громадяни знають екологічну інспекцію, яка, м'яко кажучи, перетворилася на корупційну годівничку, і нам цей орган, він не виконує своїх функцій контролю і певним чином покарання, так. Поліція в нас зараз реформовується, і теж там екологічні департаменти дуже слабкі інституційно, вони не можуть належним чином теж виконувати свої функції. Тобто держава опинилась в такій небезпечній фазі, коли нам потрібно реанімувати або перезавантажити старі інституції, нові інституції ще достеменно не сформовані, і, власне, сам громадянин стає перед ризиком, власне, загрози безпосередньо його життю та здоров'ю, так? Тобто, і дуже важливо, щоб ми буквально за декілька років налагодили якраз роботу екологічних державних органів, і щоб все воно функціонувало належним чином.
А в загальному результаті, от цей закон, часто біля нього стоїть приставка, слово, що він є євроінтеграційним, так? Що він у нас веде в європейський підхід. От чому, от власне, Україна опинилася в такому, ну, можна сказати, третьому розряді, третьому ешелоні країн, так? Де екологія, в принципі, знаходиться, ну, скажімо так, не на порядку денному. При тому, що в нас на території є дуже багато територій, де, ну, прецедент екологічного лиха, екологічної катастрофи, так? І в більшості випадків спорудження нових промислових об'єктів людей викликає чітко негатив. Тобто, ні, ми не хочемо жити біля такого об'єкту, ми не хочемо, щоб завдавали шкоду нашому здоров'ю, але, знову ж таки, з іншого боку, жити хочемо краще. Так? Це проблема, власне, технологій, які заходять в нашу країну. Ну, ви знаєте, що інколи такі європейські країни переносять свої промислові виробництва, так, якісь небезпечні. Ну, це загальна світова практика в країни такого меншого ешелону, так? Чи це проблема от законодавства, яке не захищає нас від цього?
Ну, власне, закон про оцінку впливу на довкілля, він якраз і ставить інвестора в рамки, коли він повинен, лише коли в нього є думка або плани збудувати той чи інший небезпечний об'єкт, він повинен повідомити населення, щоб воно було поінформоване. І потім показати, коли він формує звіт про оцінку впливу на довкілля, які технології він використовує на тому підприємстві, які будуть викиди, яким чином він їх мінімізує. Зокрема, законом передбачено, що державний орган, який буде видавати потім дозвіл на спорудження такого об'єкту, він повинен, інвестор повинен пояснити, чи він розглядає альтернативні і кращі технології і методи при веденні цього бізнесу, при реалізації такого інвестиційного проєкту. Тобто, загалом, завдяки, зокрема, цьому закону, ми очікуємо, що такі вже самі відсталі брудні технології в Україну не будуть заводитись, і державний орган, він має можливості на це вплинути. Зокрема, цей закон повинен враховувати те, що якщо вже є певна кількість хімічних небезпечних підприємств в одному регіоні, то якщо додатково споруджується інше підприємство, яке, можливо, має не такий вже й великий вплив, але кумулятивно воно погіршить суттєво умови для проживання тих чи інших мешканців. Тобто, додатково це є важливий інструмент, який допоможе мешканцям, загалом громадянам України в захисті їхніх, власне, цих конституційних прав. Але справді в Україні є величезна кількість, от я був декілька разів у Маріуполі, в Кривому Розі, і видно, що там навіть проблеми екологічні настільки запущені, що молоді сім'ї, вони просто змушені втікати з тих міст, тому що коли там промисловий об'єкт, металургійний завод робить викиди, накриває ціле місто пилом,
і
це реально жахливо, коли ти бачиш це все. І тут дилема для громадян, дилема, чи закривати завод і тоді 10, 15, 20 тисяч людей залишиться без роботи і взагалі без засобів для існування, чи ці люди будуть жити в цьому місті і повільно вмирати від хронічних хвороб, які спричинені власне функціонуванням цих підприємств, цих заводів. Що ми хочемо? Чи ми хочемо жити в добробуті і отримувати якісь кошти, власне, зарплати, чи ми хочемо чистого довкілля? Тому в таких підприємствах, в таких містах важливо комплексні програми, які поступово будуть переводити ті підприємства на більш екологічно ощадні технології, які будуть менше шкодити для довкілля. І насправді в деяких підприємствах є такі інвестиційні програми, це сотні мільйонів доларів, власне, інвестицій. Держава тут, знову ж таки, повинна проконтролювати, щоб ці програми реалізовувалися, а не просто дурили людей. Але в інших куточках України, де немає такої концентрації небезпечних виробництв, для людей це теж дилема. Наприклад, в Хмельницькій області, місто Старокостянтинів, там місцевий мер, він привів за руку інвестора, він йому виділив ділянку, він йому дозволив будуватися фактично і захищав його. Але це завод свинцевих акумуляторних батарей.
О, чудово.
Який створив 500 робочих місць, податки в місцевий бюджет. Але місцеві мешканці, і, зокрема, без дотримання будь-яких процедур, коли по документах це є склад готової продукції, а фактично за 2 роки виріс завод, який, ну, можливо, може мати негативний вплив на довкілля, на громадян, хоча там нібито і все витримано по санітарних нормах. І тут питання, так, чи ми повинні закрити цей завод? Чи ми повинні дати йому можливість працювати, але забезпечити контроль над тим, чи він шкодить здоров'ю громадян, чи не шкодить здоров'ю громадян. Тому це постійна дилема, коли в парламенті в нас є, наприклад, законопроекти, щоб заборонити перевірки, щоб не тероризувати бізнес, не брати хабарі, чи все-таки дозволити перевірки, щоб права громадян були забезпечені. Постійно у нас є така дилема, і через нереформовані ту ж саму екологічну інспекцію у нас немає довіри до неї, і постійно у нас є претензії. Або ми захищаємо бізнес, або ми захищаємо громадян.
А дивіться, не скажіть, інколи мені здається, така є проблема просто якось ментальна. От якщо немає контролю, і ми покладаємося на совість і відповідальність цих підприємців, ну завжди йде якесь зловживання, тому що ну ніхто не перевіряє, можна собі крок вліво, крок вправо, але це тягне за собою якось нагромадження цих наслідків. І зараз таки створили дуже таке сприятливе, ну просто мені здається, максимально лояльне коло, яке ніби мало би дати поштовх для розвитку там бізнесу і так далі. Але чи не стане це якось такою, знаєте, бомбою сповільненої дії, тому що рано чи пізно, якщо ми прийдемо на той завод, нарешті переступимо поріг того підприємства, що там може бути? Це ж просто страшно навіть уявити. Тобто, в якомусь випадку з цим всім мається на увазі, це все поступово ми могли би вирішити, чи є такий досвід більш європейський, коли це треба перезавантажити з чистого листа?
Немає ніде, навіть в європейських країнах і взагалі по світу, якоїсь універсальної моделі, рецепту, яким чином ти можеш реформувати ту чи іншу галузь. Тому що ви правильно говорите, що ми захищаємо бізнес, забороняємо перевірки, ми тримаємо величезну кількість тисячі державних службовців, працівників тої ж самої екоінспекції, які не мають повноважень, і ми з держави платимо їм гроші. Потім в нас виникає проблема, що скинули велику кількість там отруєних хімікатів у річку.
Люди б'ють на сполох.
Люди б'ють на сполох, риба вся вмерла. І що це за наслідки, які його можуть, яка шкода, зокрема, для людей, ніхто до кінця не розуміє, а екологічна інспекція чи поліція не може перевірити підприємство,
бо
тому
не може
що
зайти.
Є мораторій, тому не може зайти. І от тут я ж кажу, це є велика проблема. Ми повинні, зокрема, до кінця цього року ми чекаємо від Міністерства екології та природних ресурсів концепцію вже фінальну і зміни до законодавства, щоб ми повністю перезавантажили екологічну інспекцію. Передбачається її ліквідація і на її базі створення нової структури повністю там, з регіональними відділеннями, з удосконаленим законодавством по контролю і тому подібне. Але це теж питання, тому що ми призначили тати нового керівника, і чи вистачить в нього, чи він стоїть від спокуси залишитися керівником вже діючої екологічної інспекції, так?
Так.
Чи він все-таки сам ініціює її на її ліквідацію і створення нового органу? Це вже питання в нас буде до міністра, в кінці року ми будемо ставити такі гострі питання. От, і поступово нам потрібно буде розбудовувати інституції, які якраз будуть захищати права громадян. От, це найбільший, мабуть, для нас зараз виклик, тому що я впевнений, що люди незадоволені станом довкілля. Якщо ви запитаєте бізнес, бізнес теж скаже, що він не задоволений, як працювати з державою. І ніхто у нас не задоволений. Яким чином відновити цю довіру громадян до держави, якісно функціонування державних органів? Це дуже довгий процес, і з цим нам ще доведеться довго працювати.
Довго-довго працювати. Так, я запрошую наших слухачів до діалогу. Сьогодні в нас такий поважний гість, народний депутат Остап Єднак. Він може відповісти на цікаві запитання, які стосуються, можливо, біля вас є якесь підприємство, з яким, можливо, люди виступають, не знають, куди звертатися. Так, сьогодні в нас є людина, яка може нам дати дуже цінні поради. Запрошую всіх до дзвінків. Так, просимо дзвонити нас за телефонами 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-27-20-745. Я хотіла так запитати вас більш таке, ми вже зійшли на такі, знаєте, загальні людські проблеми. Ви сказали правильно, нарешті, що кожна людина завжди робить якийсь вибір, так? От, ви також свій час зробили вибір. Правильний вибір, який, можливо, потягнув для вас якісь певні втрати. Я думаю, ви знаєте, про що я говорю. Я говорю про факт, коли ви проголосували так проти волі вашої, по суті, партії. Так? Але скажіть, чи приноситься моральне задоволення, коли людина чинить правильно? Тим більше, коли чинити правильно на такому високому рівні, як знаходитесь ви, напевно, дуже важко.
Ну, якщо загалом для громадян, ну, вибір там змінити місце проживання, чи змінити професію, чи змінити роботу, він трапляється раз там в декілька років, то от чим специфічна робота депутата Верховної Ради, так, це коли ти фактично під час кожного пленарного засідання ти голосуєш, в тебе є постійно вибір за, проти, чи утримався за закони, так, які, ну, суттєво змінюють життя фактично всієї країни. Наприклад, медична реформа. Чи перед тим ми голосували за пенсійну реформу, а ще до того ми голосували за реформу освіти, яка міняє всю фактично систему освіти в державі. І коли 2 роки тому, зокрема, було голосування по змінах до Конституції, я зараз не хочу вдаватися сильно в політику,
так,
це, ну, я думаю, що лише на певній дистанції ти зможеш розуміти, чи було твоє рішення правильним, чи воно було хибним. От, але, звичайно, що потрібно постійно аналізувати, що сприяло, які були чинники для того чи іншого рішення, і яким чином коригувати свою поведінку. Але, ну, справді дуже важливо голосувати по совісті, за покликом серця, базуючись десь на своєму досвіді, життєвому в тому числі, ну і розуміти насправді, що це стосується громадян України, і наслідки можуть бути абсолютно різні і для країни в цілому.
Покійний Любомир Гузар говорив, що бути депутатом, бути міністром, так, бути президентом, бути, служити народу – одне з найважчих покликань, тому що воно має таку величезну кількість, такий шлейф перешкод, спокус зі всіх, і духовному відношенні, і матеріальних, і різноманітних, що воно лягає просто надзвичайно важким тягарем. І постійно просив молитися за цих людей, тому що це надзвичайно великий тягар. Так? І я хотіла ще зосередити увагу, от, власне, цей один закон, так, який вже прийняли, який входить 18-го числа, 18 грудня в дію. Але паралельно у вас є ще закон про стратегічну екологічну оцінку. От, власне, він більш такий, ну, слово стратегічне, це щось таке об'ємне, так? Це якась ідея ціла, ідеологія, так? Якщо можна, декілька слів ще про цей закон, тому що він дуже має таке широке масштабне значення.
Питання, що стосується екології і довкілля, ви правильно дуже підняли. Парламент зараз працює над такими двома основними напрямки. Це до кінця вже прийняти в цілому закон про стратегічну екологічну оцінку. І до кінця року, я сподіваюся, ми почнемо суттєво обговорювати закон теж, який стосується всіх. Це новий закон про відходи. Про стратегічну екологічну оцінку. Це є закон, який зобов'яже всі державні планувальні акти, починаючи від плану розвитку місцевої громади, до генерального плану містобудівної документації, наприклад, енергетичної стратегії, регіональних стратегій, впроваджувати елемент оцінки, яким чином це може вплинути на екологію, на здоров'я та людей. Наприклад, якщо ми приймаємо закон про енергетику і плануємо там, наприклад, 50-60% атомної енергетики в балансі енергетичному держави, решта там велика гідроенергетика, то ми законом ми зобов'язуємо чиновників міністерства, які розробляють цю стратегію, врахувати на десятиліття наперед, яким чином це вплине на екологію, на довкілля, на здоров'я людей. Це дуже важливо, тому що якби 20, 30, 50 років тому, наприклад, за радянської влади, тодішні очільники держави планували, що робити, наприклад, з наслідками видобування в кар'єрах там, чи в Калуші, чи в Дніпропетровську, в Дніпрі теперішньому, чи в Кременчузі і тому
чи
подібне.
Бурштин.
Чи так. Бурштин той самий. Так? Ми б, можливо, не мали би таких жахливих наслідків екологічних, які зараз є у нас в цих місцях. Тому це фактично екологізація загалом державної політики, коли плани, програми державного планування, документи будуть всі, фактично, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, металургії і тому подібне, будуть враховуватись екологічний чинник.
А скажіть, будь ласка, які ще загальні тенденції будуть дозволяти нам от входити в цей європейський процес, євроінтеграційний, так? Наступним кроком буде що? От ці два кроки вже прийняті, так? Будемо сподіватися, що за цей закон також проголосують. А що, що от наступне? У вас якісь є плани, чи, можливо, ви бачите якісь такі локальні напрямки, де треба максимально зараз зосередити увагу?
Ну, те, що, власне, я вже згадував, нам треба буде... Я думаю, до кінця року вже внести в парламент разом з міністерством нову редакцію закону про відходи.
Про відходи, так.
Це не лише тверді побутові відходи, які всі знають, сміттєзвалища в кожному великому місті, і не тільки великому, а й в маленьких містечках це проблема, але це і небезпечні відходи, і відходи від батарейки, електроніка і тому подібне, мастила і так далі. Новий закон про відходи теж буде повністю наближений до законодавства Європейського Союзу, зокрема, ієрархія поводження з відходами, коли в першу чергу ми приймемо стандарти, які будуть запобігати утворенню відходів, так? І потім по ієрархії, щоб от те, що ми вивозимо сміття на сміттєзвалище, це мало бути абсолютно вже мінімум. Тобто спочатку треба буде переробляти, повторно використовувати і тому подібне. Тобто фактично рухатися до так званої циркулярної економіки. От, і, власне, до кінця року ми плануємо завершити вже роботу над цим законопроектом і стратегією поводження з відходами, які, зокрема, спільно з міжнародними інституціями, Європейським банком реконструкції і розвитку, Європейським Союзом ми напрацьовували. І я думаю, що наступний півроку, початок перше півріччя 2018 року, в парламент розгляне і прийме вже цей закон. І це дасть поштовх вже системно займатися цією величезною проблемою, яка зараз є в країні.
Тобто ми можемо з вами констатувати, що ми десь стоїмо на прозі якоїсь такої великої екологічної ери, так? Епохи екологічних здобутків. Я просто от слухаю вас і заряджаюся вашим позитивом. Так що я запрошую наших слухачів всіх телефонувати, спілкуватися, тому що, можливо, ви тут хвилюєтеся. От, але нічого, ну, от, звичайно, людина приємна і проста. Пан Остап може відповісти нам на будь-які запитання. Тому запрошую всіх до діалогу. Нас неодноразово дзвонили люди. Особливо багато було скарг, що пересихають ставки. Це була дуже така проблема, що в деяких селах зникають цілі річки, цілі водні об'єкти. Знаєте, люди здебільшого то прив'язують до того, що десь є поряд підприємство, яке, знаєте, тепер таке слово, воно там викачує воду, так? Ну, в принципі, ну, можна сказати, такий досвід є, там якийсь несанкціонований забір, так? Але, ну, довести це все дуже складно. Але люди завжди вбачають якусь проблему в тому, що, можливо, десь діється якийсь злочин, а ніхто не контролює це, знаєте, що от чому держава сама не займається цим, чому от ми повинні активно проявляти себе. Але наскільки от важлива громадська ініціатива, так? От я знаю, що ви були учасником цього громадської такої ініціативи прекрасної «Включайся». От якщо можна декілька слів про неї, тому що вона надзвичайно цікава. От і ідея от саме «Включайся», це слово таке хороше, так? «Включайся», «Включайся в роботу», так?
Включається до вирішення проблем свого міста, свого регіону, своєї громади. Тобто, власне, ми хотіли поєднати зусилля і громадських активістів, і влади місцевої, і депутатів, і депутатського корпусу на загальнонаціональному рівні. І, до речі, якраз проблеми екології – це здебільшого те, що турбувало, бо ми фактично об'їздили всю Україну, це те, що найбільше турбувало у всіх містах і містечках нашої держави. І в основному це, знову ж таки, сміттєзвалище. От, але... Величезна кількість екологічних проблем, і все-таки тут от я зробив за 3 роки парламентської діяльності висновок такий, що має велика бути відповідальність на місцевій регіональній владі, на загальнодержавній, але має працювати загальному цей механізм, коли система управління довкіллям в державі працює на належному рівні, забезпечена правильними державними органами, які працюють належним чином. Тобто з усіма проблемами активісти не можуть вирішити. Десь має бути цей державний механізм, коли держава вже включається і держава цю проблему вирішує. От, з ставків підземними водами я можу сказати, що Державне водне агентство, мабуть, одне з небагатьох органів, яке ще зберегло, скажімо, свою інституційну можливість. Ми в минулому році прийняли дуже важливий закон, якраз те, що я вже згадував, про водні директиви, які ми відійшли від радянської системи управління водними об'єктами, коли в нас це було за адміністративним принципом, тобто, умовно кажучи, Київська область, Черкаська область, Запорізька область, вони частинами Дніпра завідують фактично як до межі своєї області. А хто там зверху забруднює, чи хто знизу, якщо ти забруднив, і яка буде наслідки мати для нижніх областей. Тобто комплексно басейном річки Дніпро раніше ніхто не займався. Ми фактично прийняли закон, який міняє систему управління і переводить її на управління за басейновим принципом. І зараз якраз перебудовується робота Держводагентства, зокрема Європейський Союз нам дуже допомагає, тому я сподіваюся, що вже найближчими роками в нас вода в містах наших, в наших основних водоймах, основних артеріях річкових в нас буде набагато частіша, і ми будемо належним чином за цим слідкувати. Тобто цей процес ми започаткували, ми додатково прийняли законодавство, зміцнюємо спроможність держави це контролювати, і воно вже почне у нас працювати. Тобто це такий привід для однозначного оптимізму.
А скажіть, будь ласка, таку маленьку складемо як пам'ятку, знаєте, для наших слухачів. От, в першу чергу, що повинен знати от громадянин України? Це однозначно, що Конституцію, так? Ну, напевно, там законів є багато, так? Хоча би перечитати елементарно кодекси, так? Ми вже називали лісовий, земельний, водний. Так, це те, що дозволить озброїтися якимись хоча б елементарними категоріями, так? Можливо тоді, якщо, наприклад, є якась проблема, які вперше от двері стукати, які такі основні інституції на рівні, наприклад, такої, ну, невеликої громади, скажімо, в селі, так? Куди от в селі можна звернутися по вирішенню екологічних от питань? По суті, це один єдина людина, це голова сільської ради, так?
Ну, голова сільської ради, зараз йде об'єднання громад, і якщо громади спроможні, вони будуть мати свої виконавчі комітети, де, зокрема, можна мати окремі підрозділи, які безпосередньо будуть займатися екологією. Але насправді в державі по таких загальнонаціональних питаннях або питаннях, де держава має свою монополію, це адміністрації державні, чи районні, чи обласні. Власне, через те, що ми самі ж останні роки зруйнували цю систему вертикалі управління, то в нас фактично проблемами екології займаються, ну, якщо є райони в районах представництва, то це добре, але загалом це обласні державні адміністрації, екологічна інспекція, це однозначно, і якщо є порушення теж прав громадян, можна теж звертатися до поліції. Але знову ж таки, з поліцією нам ще треба буде зараз попрацювати, тому що вони ще не належним чином працюють. От, я би дуже радив і рекомендував би громадянам прочитати і побачити, які інструменти дає новий оцей закон про оцінку впливу на довкілля. Він є на інтернет-сторінці Верховної Ради в розділі «Законодавство», через пошук можна його знайти. І це повністю вже новий механізм, який громадяни повинні використовувати. Це те, що можна певним чином вплинути, вимагати, зокрема, від місцевої влади, від райради чи міськради, щоб вони належним чином публікували, інформували громадян і забезпечували екологічні права. Ну і райдержадміністрації теж будуть до цього процесу залучені, тому що їм потрібно буде організувати громадські слухання і приймати коментарі, заявки від громадян по тих чи інших промислових об'єктах та інвестиціях.
Тобто ми можемо однозначно стверджувати, що активність громадян на рахунок звернень, написання якихось петицій і так далі, це все змушує владу відповідати. Так і працює ця взаємодія. Тобто не потрібно сидіти зараз у будинку і чекати, що ой, там хтось прийде і вирішить цю проблему. Так, оцей принцип «моя хата з краю», його потрібно викорінювати з нашого, наших думок і з наших душ, правда?
Однозначно, активність громадян – це є основний стимул для державних органів. На жаль чи на щастя, поки ми їх ще належним чином не відбудували, що вони самі будуть працювати проактивно, то тут зараз громадяни. Громадяни захищають від незаконних вирубок, від незаконних забудов, на превеликий жаль, це величезна проблема. А від спорудження якраз незаконного підприємства, які можуть становити шкоду для довкілля, від забруднень, скидів, річки і тому подібне. Зараз якраз в нас держава якраз будується знизу вверх, і громадяни – це основний чинник того, щоб у нас державні органи належним чином виконували свої функції.
Друга така велика, мені здається, сила, правда, як такий інструмент потужний – це інтернет. Це сила Фейсбуку, сила соцмереж. Я неодноразово стикалася з тим, що люди просто, наприклад, знімкували якусь проблему або знімали відео, і завдяки цьому відео піднімався такий соціальний ажіотаж, що просто фантастика.
Соціальні медіа, вони дають додаткові інструменти. Я більше того скажу, що і міністр екології та природних ресурсів, він є у Фейсбуку, і йому можна прямо написати або його позначити в постах, де ти пишеш там про фотографію, про ту чи іншу проблему. Тобто є в нас можливості достукатися до топ-чиновників високого рівня або до обласного рівня. Тобто інтернет зараз дає додаткові інструменти, якими однозначно потрібно користатися.
І сьогодні ми маємо людину, яка достукалася до нас. Просимо, наш перший слухач, дзвіночок, алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, вітаємо вас.
Я вітаю вас також, і в мене питання до шановного гостя. Можливо, чули, я думаю, чули, що на сьогоднішній день в Рівне є великий показник захворюваності на гепатит. Ті люди, які захворіли, потрапили в лікарню, пояснюють із забрудненням води. Як шановний гість, з точки зору екології, міг би це пояснити, чи дійсно може бути збудник у воді?
Ну, а гепатит якої ще групи, уточніть? Ой. Так, я так розумію, людина подзвонила з тою проблемою, яка її турбує, яка зараз на порядку денному на цій території. Ну, на жаль, не сказали, яка форма гепатиту. Думаю, це, тому що він переноситься більш такими прямішими шляхами. Ну, мається на увазі, що люди мають підозру, що такі інфекційні захворювання можуть поширитися через природне середовище. Ну, в принципі, таких захворювань є просто мільйони назв. Так?
Знову ж таки, завдяки силі Фейсбуку, я частково бачив, в мене є знайомі з Рівного, які постали про цю проблематику. Єдине, що якщо вже нас достукалися до радіо, я думаю, що тут обов'язково потрібна реакція Міністерства охорони здоров'я і Міністерства екології. Тобто я завтра дам відповідні звернення і вивчу детальніше цю проблему. Тому що чи є підґрунтя це може паніку, власне, спричинити населення, так, коли люди не знають, коли є чутки, коли є слухи про такі серйозні речі, що, можливо, такі віруси передаватися через систему водопостачання, тут водоканал, обласне управління охорони здоров'я і представництво облдержадміністрації, власне, в частині екології, вони повинні дати населенню чітку інформацію, чи є загроза, чи нема загрози. Якщо я бачу, що розганяється паніка в соціальних мережах, на радіо люди дзвонять, значить, державні органи недостатньо відпрацювали. Я не думаю, що там можуть бути якісь такі проблеми, тому що зазвичай в водоканалах там є хороша система і фільтрації, і очищення води. Тому я думаю, що це більше якісь панічні настрої, але я хотів би, щоб були чіткі повідомлення від місцевої регіональної влади, що чи є чогось боятися місцевому населенню, чи це не має під собою підґрунтя. Тому я завтра на це відреагую і постараюся зробити так, щоб місцеве населення отримало чітку інформацію від влади.
Дякую, пане Остап. Тобто, в будь-якому випадку ви можете написати пост навіть в Фейсбуці, позначити, так, оці установи, які перерахував наш гість, і, в принципі, реакція буде, тому що соціальні мережі дозволяють оці відтримувати коменти просто моментально, так? І, знову ж таки, напевно, найбільша така проблема, що от інформаційно можна створити будь-яку проблему, навіть прив'язати винуватця, взагалі не зв'язаний з цією причиною, так? От, ну, в принципі, з гепатитом, я чому так проявила таку цікавість, тому що буквально сьогодні була в лікарні і читала про гепатит, було там теж попередження, що він передається, але нам, на жаль, проводу не було, я от не згадаю, тому треба уважно почитати цю інформацію. Так, любі слухачі, я, в принципі, дуже шкода, що було мало телефонних дзвінків, тому що от вирішення проблеми можна було отримати дуже просто і дізнатися дуже-дуже багато нового. Ми сьогодні завершуємо нашу передачу, хочу насамперед подякувати нашому гостю. пану Остапу Єднаку, так, народному депутату України, який прийняв дуже цікавий закон, написав і за нього проголосували, який скоро війде в дію. Всім вам хочу побажати миру і хорошого вечора. З Богом!